I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 109, så det mandag den 8. juli 2019. Dette en liten sommerspesialepisode av Tåkeprat. Som de fleste av dere sikkert har fått med dere, så jeg på flyttefot, og ting litt hektisk om dagen. Noe som vil føre til en litt lang podcast-sommerferie for min del, frem til jeg har fått ting på plass igjen. Den gode nyheten at huset nå solgt, så nå gjenstår det bare å finne seg en leilighet å leie, slik at jeg slipper å bli hjemløs til høsten. Men for ikke gjøre ventetiden for lang, så har jeg laget denne sommerspesialen, som tenkt som en litt lett episode i sommervarmen, eller sommerkulla, eller hvordan noe enn været der hvor du Og for å prøve noe helt nytt, så bestemte jeg meg for å ta opp denne episoden utendørs, så får vi se hvordan det blir lydmessig. Om dere hører litt fuglekvitter, vindsus og slikt i bakgrunnen, så det årsaken. Men jeg tenkte at dette kunne være med på å gjøre episoden litt ekstra sommerlig, eller kanskje litt ekstra irriterende. Vi får nå se. Aller først så føler jeg det på sin plass å komme med en liten vann- og vennerød-oppdatering. For mitt lille hjertesukk i episode 100 nådde faktisk helt til Petter Vennerød, noe jeg synes utrolig kult. Jeg har fått vite at det pågikk et prosjekt med å restaurere og digitalisere filmene deres på 2000-tallet, men at det kun var 5 av de 14 filmene som ble restaurert og gjenutgitt. Grunnen til at det ikke kommet flere skyldes rett og slett at det veldig kostbart å restaurere og digitalisere filmer på den måten. Og slik jeg forstår det, så ønsker ikke Petter å slippe disse filmene rett ut før bildet og lyd blitt grundig gjennomarbeidet. Jeg forstår veldig godt at det ikke så veldig fristende å bruke masse penger på noe som såpass smalt som katalogen til Vam og Vennerød. Men vi snakker tross alt om en norsk filmhistorie. Så om jeg kan bruke litt podcast-magi, så må det være for å skaffe Petter Vennerød de tilskuddene han trenger for å digitalisere de resterende 9 filmene. Det kunne kanskje vært en idé med en kickstarter eller lignende, selv om jeg synes det hadde vært på sin plass med litt økonomisk støtte fra myndigheten her for å ta vare på denne delen av norsk kulturarv. En lytter gjorde meg for øvrig oppmerksom på at noen av filmene deres tilgjengelig for leie på nett i filmarkivet.no, så her det muligheter. Men per dags dato, som jeg børste støve av VHS-ene om jeg skal få sett hele filmografien deres. Og da tror jeg vi skal gi oss i kast med dagens tema. Et tema, eller en idé om du vil, som har gått igjen her i Tåkeprat, ideen om hvordan de gamle gudene og tradisjonene fremdeles en del av landet. I den siste serien om Doreen Valiente så vi hvordan hun oppsøkte og forsøkte å finne tilbake til gamle folketradisjoner på den engelske landsbygda. I serien om Crowley så vi hvordan han under et opphold i Kairo tilsynelatende fikk kontakt med en rekke egyptiske guddommer. På samme måte rapporterer mennesker som tar ayahuasca i Sør-Amerika kontakt med ulike guddommer, som for eksempel jaguaren og slangen som kjent for de innfødte. Men hva om gudene som bor i landet slett ikke ønsker å fortelle deg om en glemt tradisjon, en kommende tidsalder eller vil hjelpe deg med selvrealisering? Hva om det gudene krever menneskeblod? I denne episoden skal jeg se litt nærmere på tradisjonen knyttet til menneskeoffring og rituell vold I Mellom-Amerika. I denne episoden vil det ikke bli noe skikkelig dypdykk I tematikken, men jeg har tenkt å leke litt med ideen om at menneskeoffringskulturen en som aldri helt har sluppet taket, og at gudene fremdeles krever sine blodoffer. Og da gir jeg dere Tåkeprats 2019 sommerspesial. Når denne flotte fyren, Hernán Cortés, og kompanene hans kommer over av stekerne på 1500-tallet, ble de forferdet når de oppdaget at nettopp menneskeoffringer var en integrert del av den astekiske kulturen. Selv om Cortés og de andre europeerne som dro på ekspedisjoner til den nye verden ikke akkurat har en stor stjerne I boka hos han karen her, så har arkeologiske funn bekreftet at menneskeoffring var en utstrakt kulturell praksis. Ikke bare hos astekerne, men også blant andre grupper I Mellom-Amerika. Og praksisen strekker seg mest sannsynlig svært langt tilbake I tid. Selve ordet asteker refererer til Aztlán, det mytologiske opprinnelseslandet til flere grupper. Men slik det brukes I dag, så refererer det I all hovedsak til en spesiell gruppe Mexica tilknyttet bystaten Tenochtitlan, som I dag en del av Mexico City. Dessverre så ødela personer som Cortés det meste som fantes av skriftlige kilder blant de innfødte. Noe som gjør at store deler av kunnskapen og historien de var I besittelse av har gått tapt for all ettertid. Men til tross for at disse gutta fra Europa var svært brutale og blodtørstige selv, så kan jeg forstå at den ritualiserte brutaliteten og volden de var vitne til gjorde et utslettelig inntrykk. Den kanskje mest kjente offringen ble utført under innvielsen av pyramiden I Tenochtitlan I 1487, hvor angivelig 80.400 mennesker skulle ha blitt offret I løpet av en periode på 4 dager. Akkurat det tallet veldig omdiskutert, ettersom man måtte ha offret 15 mennesker I minuttet for å klare dette. Tallet varierer fra 4.000 til 80.400, og sannheten ligger vel et sted midt I mellom, tenker jeg. I dette storslagende ritualet var det 4 altere med prester på pyramidens 4 retninger, hvor offer etter offer fikk hjertet skåret ut, og kroppene ble rullet ned trappen til pyramiden. 4.000 eller 80.400 spiller egentlig knapt nok noen rolle. Logistikken I et slikt massedrap uansett fascinerende I seg selv. Det hele må ha fortonet seg som en voldsom feiring, akkompagnert av musikk, dans og fest 4 dager til ende. I astekernes tro hadde gudene offret seg selv for menneskene, og menneskeoffer ble sett på som en slags nedbetaling av gjeld. Det var stor stas å bli offret. For eksempel finner vi rituell krigføring, der man fokuserte på nærkamp, og målet var ikke å drepe motstanderen, men å ta han til fange slik at han kunne offres. Ritualene ble avholdt I forbindelse med store festivaler, og de som skulle offres var festens midtpunkt. De ble sett på som en legemliggjøring av gudene. Og etter de ble offret, ble levningene deres brukt som relikvier, som bein og skalle, men også huden ble brukt, enten som en rituell maske eller som en hel drakt. Det var også en utbredt forståelse av rollen til den som skulle offres, inkludert blant fiendene deres. Og det var vanlig at den som skulle offres gjorde ting som å velsigne barn og ta imot folks bønner til gudene. Dersom man motsatte seg denne tvilsomme æren, så ble man drept på lite ærbart vis fremfor å bli offret. Det var flere måter disse offrene kunne utføres på. Men det vanligste var en seremoni med 4 prester, der offeret ble lagt på et steinalter, og en prest brukte en kniv laget av flint eller obsidian til å skjære opp fra magen og inn I mellomgulvet, hvorfra presten tok ut det rykende ferske hjertet, viste det til menneskemengden og la det I en bolle foran den aktuelle guddommen før like ble rullet ned trappen til tempelet. Blant den ekstatiske forsamlingen, kledde I fargesprakende kostymer, dansende akkompagnert av rytmeinstrumenter, hadde de sine egne offer til gudene. Og det var vanlig å utføre rituelle blodoffer ved å stikke eller skjære seg til blods. Så det hele var en slags blodorgie til ære for gudene. Rituell kannibalisme var også en del av pakka, og her det litt ymse spekulasjoner. En hypotese at denne kannibalismen var nødvendig siden astekerne ikke hadde tilstrekkelig tilgang på protein. Men det ser ut til at dette I stor grad dreide seg om en rituell handling og ikke matauk, til tross for historier om hvordan de gasset seg skikkelig på de beste kroppsdelene fra offrene. Det mulig Ed Gein hadde følt seg hjemme I den forsamlingen der. Astekerne hadde mange forskjellige guder som krevde ulike typer offer. Her må Tlaloc nevnes. De trodde at dersom denne guden ikke fikk tilstrekkelig med offer, så ville dette føre til ting som tørke, feilende avlinger og sykdom. Det som gjør at Tlaloket utmerker seg litt, at det var barn som ble offret til han. Når arkeologene kom over 42 barn som har blitt offret i Tlaloket i Tenochtitlan, så oppdaget de at skelettene bar preg av å ha fått store skader før de døde. For det var ikke nok for Tlalok med barneliv. Barnetårer var nemlig også en viktig del av offeret til denne regn- og fruktbarhetsguden. Og tårer ville sikre rikelig med regn I regntiden, trodde man. Her snakker vi om ganske brutale greier, altså, når de å offre barn ikke nok I seg selv, men at det viktig at de går inn I døden med mest mulig smerte og gråt. Vi finner flere ulike fantasifulle offringsmetoder, som utsulting og bli slått ihjel, kastet fra høyder, og så videre. En litt kreativ metode var en type offer til guden Toki, der man halshugget en ung kvinne, flodde henne, og en ung mann brukte huden hennes som en seremoniell drakt. I tillegg til menneskeoffer så var offring av dyr utbredt. En av mine favoritter her offrene til den kanskje mest kjente av de aztekiske gudene. Quetzalcoatl, den fjærkledde slangen. For han foretrakk offer av sommerfugler og kolibri. Noe som igjen høres ut som en logistisk utfordring. Jeg vet ikke om de avlet sommerfugler eller kolibri, eller om de samlet disse med nett, men jeg går ut ifra at de gikk med en del ressurser til disse små offerne. Men dette ikke en episode med et dypdykk I aztekernes praksiser. Det eventuelt noe jeg får ta for meg I en senere episode, og ikke I denne lette sommerspesialen. For det jeg skal spekulere I denne episoden, hvorvidt denne tradisjonen med menneske- og blodoffer en som fremdeles lever I jorda og I kulturen I Mellom-Amerika. Så la oss hoppe litt fram I tid. Til 1962 var en underlig kult plukket opp igjen aztekernes blodritualer og sjokkerte Mexico. Historien jeg nå skal fortelle forholdsvis obskur, og jeg kom opprinnelig over denne I en true crime-bok jeg fant I bokhylla mi fra 1992. Og historien, den ser ut til å være sann, men jeg ser at det noen uoverensstemmelser med det som står I boka og I andre kilder. Så om noen detaljer glipper her, så får dere ha meg unnskyldt. Men historien går omtrent noe slik som dette. I slutten av 1962 tok jeg to småkriminelle brødre, Santos og Sauetano Hernandez, seg til den lille byen Yerba Buena. De installerte seg I en grotte, hvor de begynte å stelle stand en serie med ritualer, hvor de opptrådde som ypperste prester. De to fortalte at de var profetene til de gamle Inka-gudene, og de fortalte landsbybeboerne at dersom de regelmessig deltok I ritualene og ga de penger som offer, så skulle gudene avsløre en stor skatt som Inkaene hadde begravet I hulene som fantes rundt landsbyen. Mange av beboerne trodde på hva brødrene fortalte, og kulten vokste. Etter hvert så fortalte de at det var nødvendig å ha sex med de to for å befri kroppen fra demoner. Og det hele utviklet seg til orgiastiske riter som orientert rundt sex og ymse rusmidler som cannabis og P8. Men etter noen måneder med dette så begynte landsbybeboerne å bli utålmodige. Og brødrene tok grep ved å initiere en ung jente fra landsbyen som prestinne. Denne jenta klarte å holde på oppmerksomheten til mennene I landsbyen enda et par uker ved hjelp av sex og dans. Men igjen så begynte folk å murre ettersom skatten uteble. De var lei av å rense kroppen for demoner, kunne de fortelle. Og brødrene lovte at de skulle skaffe til veie en reinkarnert Maya-gudinne og inkarnasjonen til en lokal helbreder fra landsbyen som hadde dødd for 50 år siden. Nå var de I klemma. Og for å finne noen som kunne ta på seg denne gudinnerollen, så dro de til Monterrey, hvor de skulle møte på damen som hovedpersonen I denne fortellingen. Magdalena Solis. Magdalena var en prostituert. Og det hadde hun vært siden hun var barn, for det var hennes bror, Elazar, som var halliken hennes. Brødrene fortalte om kulten og planen, og Magdalena og Elazar sa seg villige til å ta på seg rollene som gudinne og healer. Men noen ganger så bør man kanskje være litt forsiktig med hvem man utnevner til en reinkarnert gudinne. For vi kan vel slå fast at Magdalena sikkert ikke hadde den beste oppveksten med tanke på at hun ble solgt som prostituert av sin egen bror. Og hun skulle raskt utvikle religiøse vrangforestillinger, og dette skulle føre til at hva som egentlig var et enkelt svindelopplegg skulle utvikle seg til å bli noe langt, langt mørkere. De to ble introdusert for kulten I et dramatisk ritual, der Magdalena, broren, kom ut av en røyksky. og det skulle ikke gå så veldig lang tid før brødrene så seg nødt til å spille andre fiolin når hun overtok ledelsen I kulten. Under hennes ledelse skulle ritualene ta en mørkere vending, og sadisme og blodoffer ble en del av praksisen til kulten. Magdalena fortalte gruppen at de var nødt til å fortsette å rense kroppene for demoner og jordisk lyst før gudene ville avsløre hvor skatten var gjemt. Og det gikk en stund. Men etter hvert begynte igjen misnøyen å bre seg, og to medlemmer begynte å snakke om at de hadde lyst til å forlate gruppen. I grotten den kvelden fortalte Magdalena de som var til stede at til tross for at de fleste av dem var trofaste mot kulten, så var det elementer som gjorde at gudene ikke ville avsløre hvor skatten var gjemt. Det var disse tvilerne som holdt skatten fra dem, skrek hun til forsamlingen, og hele gruppen var nødt til å lide på grunn av disse. To menn ble ført inn I midten av rommet. Hun fortalte forsamlingen at dette var de to som hadde fornektet gudene, og holdt resten fra
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Få fatt I skatten, og at det kun var én straff som var passende. Hun befalte den vettskremte forsamlingen til å steine de to til døde, og fortalte at blodet skulle samles I boller og drikkes I et felles grupperitual. Og det ble starten på enda en eskalering I ritualene. Hun fant raskt ut at frykt var et sterkt virkemiddel for å holde folk I rekkene, og metoden hun valgte å bruke, med blodriter og menneskeoffer, var en som hadde dype røtter I Mellom-Amerika. Ritene var blodritualer, der personer som planla å forlate gruppen ble utvalgt som offre. Dette var en type kollektiv avstraffelse, der offret ble brent, skåret og slått av alle I gruppen, før personen til slutt ble årelatt til døde. Blodet ble samlet I en seremoniell bolle, før det ble blandet med kyllingblod og gjerne litt cannabis og peyote, før bollen ble sendt rundt og innholdet ble delt av alle medlemmene I kulten. Etter hvert begynte hun også, I likhet med aztekernes prester, å skjære ut hjertet på offrene. Det noe virkelig spektakulært og skremmende ved tanken på å få hjertet skåret ut mens man fremdeles lever. Men det spørs vel litt om Magdalena var like fingernem som prestene I fordums tid. Brødrene begynte å få kalde føtter, og de bestemte seg for å forlate kulten før det ble oppdaget. Men det ville ikke Magdalena. Og etter de to dro, så bestemte hun seg for å utføre et spektakulært ritual med ei ung, vakker jente fra landsbyen som skulle offres. Og det var under akkurat dette ritualet kultens aktiviteter skulle bli oppdaget. En 14 år gammel gutt fra landsbyen, Sebastian Guerrero, var en av de få som ikke kjente til hva som foregikk I grotten. Han gikk nemlig på en skole et godt stykke unna, og han sto opp før soloppgang hver dag for å ta fatt på de nærmere 2,5 milene han hadde gått til skolen. Når han kom forbi grotten, så la han merke til et lys og noen underlige lyder som kom derfra, og han bestemte seg for å undersøke, og det skulle vise seg at han kom midt I høydepunktet I ritualet. Han ble vitne til hvordan den unge jenta ble klubbet til døde til hun var et ugjenkjennelig ansiktsløst lik. Når jenta var død, så ropte en av deltakerne at han krevde å få skatten etter dette store offret. En kvinne I seremoniell bekledning ropte at han var vantro, og på hennes kommando ble mannen hakket til døde med masjeter, og hjertet hans ble revet ut. I sjokk løp Sebastian til den nærmeste politistasjonen, som lå mer enn 25 kilometer unna. Han fortalte de vantro politimennene om hva han har vært vitne til i landsbyen. Og neste dag ble han eskortert hjem av etterforsker Luis Martinez, og de to forsvant sporløst. Selv om politiet var svært skeptiske til alt dette snakket om en kult, så bestemte de seg for å se nærmere på saken på grunn av forsvinningen til Sebastian og Martinez. Magdalena og broren ble arrestert i landsbyen. Santos Hernandez ble skutt i en konfrontasjon med politiet, og hans bror ble drept av et annet kultmedlem som selv ønsket å bli prest i kulten. Flere av kultmedlemmene ble drept i en konfrontasjon med politiet når de barrikaderte seg i grotten og nektet å overgi seg. Politiet fant etter hvert de maltrakterte likene til Martinez og Guerrero, i tillegg til 6 andre lik i området rundt. De klarte aldri å bevise at Magdalena hadde vært delaktig i drapet på de 6 personene de fant, ettersom de andre kultmedlemmene nektet å tyste. Men hun og broren ble dømt til 50 år i fengsel for drapet på Sebastian og Martinez. De overlevende kultmedlemmene som ikke døde i kamp med politiet i grotten, ble dømt til 30 års fengsel for delaktighet i lynching. Magdalena Solis er i dag kjent som den blodige, ypperste prestinnen. Og hun var langt fra den eneste som lot seg inspirere av Mellomamerikas blodige historie. På 80-tallet ble en rekke brutale rituelle menneskeoffringer utført av kultlederen Adolfo Constanzo, blant annet ved hjelp av Sara Aldrete, en kvinne som stod bak drapet på ca. 15 mennesker mellom 1987 og 89. Og selv på 2000-tallet ser vi skygger av blod, når seriemordersken Silvia Meraz utførte 3 rituelle drap til ære for Santa Muerte. Santa Muerte er en slags helgen eller gudinne som er veldig populær til tross for at hun ikke aksepterte den katolske kirken. Og dette er nok et tema jeg kan se litt nærmere på ved en senere anledning. Men i denne episoden skal jeg til slutt se litt på en gruppe som har tatt til seg Santa Muerte. For få har vel ritualisert vold i nyere tid i så stor grad som de meksikanske kartellene. Disse gruppene som bruker ritualisert vold for å spe frykt, ofte ved hjelp av å laste opp henrettelser til kanaler som YouTube, eller ved å paradere lik fra broer og lignende, har stått for en dramatisk økning av vold i Mexico, og man estimerer at ca. 115 000 mennesker er blitt drept direkte eller indirekte som en følge av kartellene i perioden 2007-2018. Blant enkelte så har kartellene en slags Robin Hood-status, og man finner fenomener som narkokorridos, som er folkesanger som opphøyer kartellene og virksomheten deres. Her finner vi altså igjen denne forherligelsen av rituell vold og blod som virkemiddel. Men til tross for romantiseringen så står kartellene bak masse svært brutal kriminalitet i tillegg til smugling av rusmidler. Vi finner eksempler på slaveri, prostitusjon og generell grov utnyttelse av mennesker. I 2010 ble det oppdaget en massegrav med 72 flyktninger, og det samme skjedde i 2011 hvor ytterligere 177 lik ble oppdaget i det samme området. Det var vel lettere og billigere å ta livet av de, enn å hjelpe de over grensen når man først hadde fått pengene deres, tenker jeg. Denne blodige konflikten ser ut til å være nærmest ustoppelig, med målrettede drap av politikere og journalister, og en organisasjonsstruktur som er svært utfordrende for myndighetene å hanskes med, siden de selv er infiltrert av kartellet. Så, til tross for at den aztekiske kulturen har forsvunnet for lengst, så lever fremdeles en voldsforherligende og blodig kultur i regionen, og koblingen mellom religion og vold er en som lever i beste velgående, med folkereligioner som tilbedelsen av Santa Muerte. Så da kan man spørre seg om aztekernes guder faktisk har forsvunnet, eller om de kun har fått et nytt uttrykk, og som Cthulhu har ventet sovende, og nå igjen er i ferd med å våkne fra drukne landet i blod. Og det var den lille uhøytidelige sommerspesialen. Nå blir det altså ikke flere episoder før jeg plukker opp tråden igjen til høsten og starter en ny runde med tåkeprat. Jeg har ikke helt siktet meg inn på hvilket tema jeg skal ta for meg da, men det er også litt av det jeg planlegger å jobbe med i løpet av sommeren i tillegg til denne flyttingen. Så da vil jeg benytte anledningen til å takke alle dere lyttere, nye som gamle, for å følge så langt i år. Og ikke minst dere Patreons. Dere er med på å dra dette lasset. Og helt til slutt så har jeg en musikalsk godbit til dere. I januar-februar så fikk jeg tilsendt en CD fra Anne-Marie Morin, som er en fransk-kanadisk okkult gullsmed, intet mindre altså. Dette hadde for øvrig ingenting med podcasten å gjøre, men hun sendte meg en CD med musikkprosjektet hennes Ambrielle, som en liten gest siden jeg har vært kund hos henne en stund. Og jeg må være så ærlig og si at jeg hadde svært lave forhåpninger til denne skiva. Til tross for et meget gjennomført og håndtegnet omslag, så hadde jeg forestilt meg at musikken ville befinne seg forholdsvis langt ute I Synthpad New Age-universet. Men når jeg satt på skiva, så måtte jeg raskt legge fra meg min egen forutinntatthet. For dette var noe totalt annerledes enn hva jeg forestilte meg, og skulle raskt vise seg å bli årets største musikalske overraskelse for min del. Det ble raskt åpenbart at damen har en bakgrunn fra musikk, og Ambrielle leverer et uttrykk der den første assosiasjonen jeg får, det faktisk Edith Piaf. Og det skader vel heller ikke at jeg svak for damer som synger på fransk, altså. Det mange som klager over at det faktisk blitt vanskeligere å oppdage ny musikk med den overfloden og tilgjengeligheten som finnes I dag. Og med spillelister så det gode gamle albumformatet, der låtrekkefølgen var en del av pakka, svunnet hen for mange. Bortsett fra for de av dere som hører på musikk på vinyl og liker albumformatet. Noe som inkluderer meg selv. Det var derfor så utrolig kult å oppdage noe så sært som en undergrunns singer-songwriter som neppe har fått mye spilletid utenfor Quebec. Skiva egenprodusert og preget av noe kjellelyd, noe som både positivt og negativt. Etter å ha anbefalt denne skiva for en rekke mennesker I sommer, så tenkte jeg like så godt jeg kunne gjøre et slag for Ambrielle I Norge. Og hun lot meg bruke en låt fra skiva I denne episoden. Jeg kommer til å linke til musikken I episodenotatene, og jeg håper hun får noe spilletid I sommer-Norge. Jeg har valgt ut åpningsbordet på skiva, som Temp P, som var den første låta jeg hørte. Prøv å forestille deg hvordan det å sette på denne låta når du forventer pling-plong-synt. Så da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle en riktig god sommer. Tåkeprat kommer tilbake når høsten nærmer seg, og jeg forhåpentligvis har klart å installere meg I en leilighet. Og muligens også har gjort et par utstyrsoppgraderinger. Og da gir jeg dere Ambrielle med Temp P.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.